Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon daŭrigas konversacion kun doktoro Wim de Smet, zoologo en la Universitato de Antverpeno en Belgio. Signoro de Smet, la pasintan semajnon vi komencis al ni raporti pri la nomoj de la bestoj kaj plantoj en Esperanto, kaj ni konstatis, ke birdo en Esperanto povas havi pluraj nomoj nur pro tio, ke pluraj nomenklaturistoj esperantigis la koncernan nomon el sia propra lingvo.
Ja, efektive, do mi citis tiun ekzemplon de tiu birdo, kies scienca nomo estas Cocotraustes. Kaj do en la Esperanto literaturo ni jam retrovas ĝin per pluraj nomoj, nome Cocotrausto, Kernrompulo, Digbeculo, Pomfringo, eble eĉ aliaj, do depende de la nacia nomo el kiu do oni esperantigis tion. Kaj mi insistis, ke tio estas do tute evitenda situacio. Sed estas krome alia aspekto. Vidu, Esperanto estas internacia lingvo, do lingvo por ĉiuj mondpartoj. Esperanto nomo do devus konveni por ĉiuj mondpartoj kaj ne por Eŭropo mem. Mi prenu ekzemplo. Inter la paruoj de Eŭropo, unu specie, kiu cetere estas la plej ĝenerala, estas pli granda ol la aliaj, kaj ĝia scienca nomo estas Parus major, kaj en la angla la nomo estas Great Tit. Kvankam en multaj eŭropaj lingvoj ekzistas nomoj kiuj ne referas al tio pli grandeco, kiel ekzemple la nomoj Kolmeise, Kolmes, Mésange Charbonnière, la nomenklatura komisiono de la Ornitologia Rondo Esperantlingva alprenis la nomon Granda Paruo. Nu, tia nomo estus akceptebla se oni limigas sin al Eŭropo. Sed en Azio kaj en Afriko ekzistas paruoj kiuj estas pli grandaj. Same ankaŭ en Eŭropo, paruo kiun oni en multaj lingvoj konas per atribuo nigra, ĉar ĝi havas sufiĉe multe da nigra koloro en la plumaro plus malhelaj grizaj koloroj, kaj kies scienca nomo ofte estas esperantigita ankaŭ rekte al Esperanto ĝis la formo nigra paruo. Sed notu, ke en Afriko vivas paruo kiu estas efektive nigra, dum la Eŭropa, kiel nomata do nigra paruo, ne estas tia. Vidu do per tiu ekzemplo. Sin dediĉo kaj bonvolemo ne sufiĉas por krei bonajn terminojn. Necesas ankaŭ prudento, scienca fundo kaj intensa konsultado inter pluraj personoj, eĉ se tio povas daŭri longe.
Tio interese montras, ke Esperanto troviĝas antaŭ originala situacio, la devo tutmonde konsideri la faktojn, kaj ne nur kontinente aŭ regionisme, kiel okazis ĝis nun. Sed revenante al la birnomo, kiun vi citis, Parus major, kiun esperantistoj nomis Granda paruo, ni konstatas, ke tiu scienca nomo Parus major ankaŭ ne estas ĝusta, kaj ke oni tamen konservas ĝin.
Jen, vi tuŝas jam la temon de la dua aspekto al kiu mi jam referis, nome la nekonveneco de multaj sciencaj nomoj. Efektive, la nomo Parus major ne estas ĝusta, kiel cetere multegaj sciencaj nomoj. La biologoj konscias pri tio, kaj juste tial oni elpensis iun ne logikan sed ruzan formulon. Ni lasu ĉiujn terminojn kiel ili estas, kaj ni konsideru ilin kliŝoj, sen plia signifo. Do, oni estas petata ne analizi la signifon de la nomo, nur respekti ĝin pro ĝia multjara ekzisto aŭ pro ĝia formiĝo laŭ iu specifa kodo. Cetere oni argumentas, nomo de persono anco estas cliso, ne signifo. Se iu nomigas Schmidt o Smith o Smith o de Smet, li ne necesae estas forgisto, cae se lia antonomo estas Bruno, tio anco ne signifas che li estas bruna. Per tio rusa el pensajo, oni successas conservi clichai nomoin. Sed ne avertita persono, quiu comprenas la latinan cae la grecan lingvoin, facte automate analisas ilin, cae credas che ili havas informan valoron.
Nu bone, ni acceptu che tiui latinai nomoi estas nur clichoi. Sed ili tamen estas mond vaste usatai cae respectatai, ciu ne?
Yes, unue, mi volas remarcigi che la concepto che io estas mond vaste usata ne signifas che io estas la toga solvo. Anco nia calendaro estas mond vaste usata, tamen ne estas bona. Anco la angla lingvo estas mond vaste usata, cae tio, lau mi, anco ne estas la convena solvo por la internacia comunicado. Cae uno povus doni multa implia in exemplo in pritio. Due, estas eraro paroli pri latinae nomoi. Tiui nomoi neniel estas latinoi. La supresitita exemplo, parus maior, ja estas. Sed alia exemplo cion mi diris antoe, cocotraustes, cocotraustes, si estas complete greca, mi do ne parolo pri latinae nomoi, sed pri scienzae nomoi. Sed, por concrete respondinum, exemplo, kiel cocotraustes, cocotraustes per si mem jam estas exemplo de absurdajo. Cae samtempe de malfacile memorigebla nomo. La scienza namaro abundas je tioi nomoi kiui estas conformai al reguloi redactitai nur en la comenzo de tio ciarcento, che ne anto ducent iarum kiam oni comencis disvolvi tio nomenclaturum. Cae je estas pesa chargio ne nur por la amatoro, sed anco por la biologo mem, ecz por la specialisto. Sed esa strange constati, che tiu homoi, quiu unu flanque plei multe desiras progresan can modernismon, ale flanque sen probleme acceptas ecz defendas neopportunan sistemon quiu basillas sur tradizio.
Vi jam antaue diris che existas provoi por anstataui la nunan biologian nomenclaturon au nomenclaturoin, ciù ne, per aliai sistemoi en ciui oni usus Esperanton. Ciù tiai sistemoi convenus?
No, tio dependas. Existas sistemo ciu estas elaborita de fama esperantisto, sed ciu lo mi nenial estas contentiga. Ciaci tu simple transprenas multum e la balasto de la nuna nomenclaturo, cae nur malpliigas tre malmulte. Ci estas simpla, sed ec infaneca. Anstato cocotraustes, cocotraustes, gi dirus cocotrausto, cocotrausto. Cae gi scribus tion per co anstato per co, cae per to anstato per to ho. Cae gi dirus paruo maiora anstato parus maior. Tio lo min ne estas solvo. En tio sistemo la nomoi restas same malcorrectai, ca la complicitezo de iui nomoi restas. Ne. Se oni changas ion, oni devas sanige changigin. Tion faras alia sistemo, la nova biologia nomenclaturo, quiu laboras lau tre definitai principoi, ca quiu malpliigas tre multe la nomenclaturan sistemon per malmultigo de la usatai terminoi.
Kiel oni dirus do la nomoin de tiui du birdoi en nova biologia nomenclaturo?
No, povas shaini strange, sed mi ne povas respondi al tio. Tut simple, cia la nova biologia nomenclaturo ancora ne elaboris la nomoin de giuste tiui familioi de birdoi. Vidu, en la nova biologia nomenclaturo, la nobono, oni laboras tre metodiche. Oni ne preconsideras unu nomon, sed tutan aron de nomoi samtempe. Oni prenas la nomoin de ciu specioi de paruoi de la tuta mondo, cae oni serchas convenain nomon por ciui tiu specioi, prefero prescribai nomoi. La unua vorto de la nobono nomo ciam estos paruo en tiu ci caso, cae la dua, se eble, indicas iun specifan caracteron, quiu ne existas ce aliae specioi. Cae, ciam unu persono estas redactinta tian liston, li submeta gin al tri qualifitae biologoi perché tiui aprobu tiai nomoin. Eble tio povas dori tre longe. Se tiu case, tiam oni havos garantion che la laboro estas convene farita.
La auscultantoi qui interessigas pri tiu nova biologia nomenclaturo scribu al Svisa Radio Internazia cae ilia in lettero in ni volonte transcendos al dr. Wim de Smet, quiun ni reaudos la venontan semainon, li parolos al ni pri sia faco balenoi cae aliai mar mamuloi. Do Claude Gacon diras al vi, gis reaudo.